Pois o que fixemos foi presentar nunha caixa de regalo unha serie de alimentos, unha serie de alimentos que para eles eran coñecidos, e a pregunta que lle facíamos era se iso era ou non era un agasallo. Cando destaparon, realmente a reacción xa foi clarísima. Quedáronse mirándonos e dixéronos, pero isto non é un agasallo. Entón, a partir de aí, xurdiu un diálogo e unha serie de ideas que ian saindo deles ata que chegamos ao punto de conclusión onde alguén sí que dixo, para nós non, pero o mellor para alguén sí. Entón, bueno, pois por aí fomos un pouquiño fiando a idea e rematou pois nesta iniciativa de recoller os alimentos e de intentar que o Nadal fose un pouquiño un momento de reflexión, non só de consumo.
Claro. Porque estamos falando de pequechos de 3 a 6 anos, algúns se aseban dando máis contadas cousas, pero claro, para outros pode quedar moi lonxe, non?
Sí, sí que é certo. O que pasa é que moitas veces sí que igual somos máis os adultos os que temos un pouco de reparo en presentarlle determinadas reflexións, porque pensamos que para a súa idade igual non son as axeitadas ou son demasiado grandes, pero bueno, eu creo que a veces o que temos que facer é perder o medo, darnos un pasiño atrás para que les den un pasiño adiante e ver que pasa, non? Poñerlo adiante e ver que pasa. E realmente cando os presentamos en esas idades, ese tipo de ideas, a veces xorden cousas que as que non contábamos e que son moito máis elaboradas das que nun principio podíamos chegar a pensar.
Sorprendeu-vos entón algunha reacción dos pequerrechos?
Sí, pasa sempre que poñemos un pouco unha pregunta en riba da mesa, que ao principio pensamos que igual, bueno, a ver que pode pasar, porque igual é moi grande para abarcar, a veces saen cousas que nos deixan ca boca aberta e incluso van máis alá do que tiñamos.
Por exemplo, non sei se te lembras así de alguna.
Pois, por exemplo, así algunha que se me ocorra agora mesmo, non te sabería decir, pillasme así un pouco a contrapé. Igual, pois por exemplo, cando traballamos algo do proxecto, empezamos por algo pouco ambicioso, non? Pois cando presentamos unha temática, pois por exemplo, agora que estamos co tema das viaxes, pois en algún momento alguén se lle ocurre, pois mira, incluso temos aquí algunha mostra, non sei por que me costa tanto, mira, aquí temos unha carta, non? A nosa mascota de biblioteca mándanos unha postal para intentar tirar un pouquiño do fío da temática que estamos traballando, e de repente ao día seguinte chega algunha nena de 3, 4 ou 5 con un debuxo para enviarlle por correo, con unha carta escrita e redactada para preguntarlle que tal está, con preguntas que teñen sobre o país no que se atopa a mascota nese momento. É dicir, hai veces que sí que nos deixan coa boca aberta, e non é algo que sexa fácil de entender así falado, pero cando estás aquí un día enteiro ves que sí pasan esas cousas. Sí, pasan.
Bueno, contanos ahora un poquinho o percorrido que está previsto que fagamos esta mañá.
O que faremos será sair da escola e ir todo, bueno, así unha pequena circunferencia alrededor da aldea. Vamos tanto a casas que nas que vive xente que les coñecen, como avós, por exemplo, ou familiares, tíos, primos ou demais, ou veciñanza en xeral. Aquí ao final están moi acostumados a vernos pasear e a ruta sempre un pouco parte un pouco de nós, pero ao final eles acaban marcando a ruta, non? Porque sempre hai alguén que che di, pois máis adiante vive, entón ali chegamos, a tocar á porta, a cantar, a non sei que. Xa están acostumados a vernos pasar, porque aquí saímos moito ao supermercado cando cociñamos, saímos moito a farmacia, a lagoa, a todo o que precisamos, vamos todos. Cando hai que cociñar, vamos todos, non adoitamos traer nosas cousas, senón que preparamos listas, saímos, entón, bueno. Intentaremos facer unha ruta que non sexa moi longa para non que non cansen moito, pero sí que abarque o máis que poidamos. Gústalles moito, xa verás que.
Entendo que si imos a ir a casas de xente que xa máis ou menos vos coñece, o éxito da iniciativa está asegurado, non? Algo traeremos.
Sí, malo será que algo non nos saquen as portas. A ver, sí que é certo que ao largo da semana esta iniciativa sempre está publicitada, tanto pues, a través da canle de radio que temos na escola e que se emite tamén en Radio Valga. Despois, pois, xa está publicitado a nivel radiofónico, tamén poñemos cartelería, os nenos e nenas pois, tamén comentan na casa, nas familias e demais. Entón, non só é hoxe o que recollamos, que igual pois, non é o máis grosso do asunto, pero sí que é certo que hai moitas familias, moita veciñanza que nos achega aquí as súas doazóns e acabamos recollendo cantidades inmensas de comida. Os outros anos foi tremendo que chegamos a recoller.
E bueno, e a preparación, porque ides cantar algo, non sei se son panxoliñas das que coñece todo o mundo, algunha incluso pois de da vosa colleita, como vai a ser a cousa, que nos vais contar?
Pois aquí somos moito de colleita propia, pero sí que é certo que este ano recorremos así un pouco o cancioneiro popular e rematamos nun CD que é moi recente, de un grupo que se chama Ailá. Falamos con un dos seus integrantes, con Manuel E. Pardo, dixonos que estaba encantadísimo. Fixemos unha adaptación con pictogramas para que todo o alumnado poida ser partícipe e poida cantala a pleno pulmón, xa veredes que sí. Sempre intentamos que sexa, sobre todo, música en galego, se pode ser con algún instrumento tradicional, para non só... para que non só entren un pouco na costume, na tradición de cantar panxoliñas, que era algo que se facía moito, senón que ademais pois coñecen repertorio tradicional da música galega, que tamén nos parece unha iniciativa interesante.